Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін 9-шы айдың 11-ші күні, сәрсенбі. Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқыз мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан 5G техникасы мен зерделі отбасы электр жабдықтары Берлин электрон көрмесіндегі екі жарқын түйінге айналды. Хангоның президенті Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына мүше үш елде сапарда болды. Мен оқимын. Камерун ағылшын тілі райондағы панасыз қалған балалардың оқу бастау маусымы. Жұңғы шипагерлері Лаостоға армия мен халықтың алқауына бөлінді деген тақырыптардағы мазмұндар мен таныстастар. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1862 жылы 9-шы айдың 11-ші күні Оуминри дүниеге келді. Ол Америка Құрама Штатының осы заман жазушыларының атасы. Америка Құрама Штатының солтүстік Каролина штатында туылған. Оның мәңгейдің сауғасы, сақшы және салтанат жыры, қайтадан адам болу, патша және көктәт қатарлы вәкілдік шығармалары бар. 1885 жылы 9-шы айдың 11-ші күні Лауренис дүниеге келеді. Лауренис 20-шы ғасырдағы Англия әдебиетіндегі ең басты жазушылардың бірі. Англияның Ноттингхам штатындағы кен жұмысшысы отбасында дүниеге келген. Жас кезінде мұғалім болған, оның кемпір қосақ, бала және әйел, Чаттерлай ханымның жолдасатты вәкілдік шығармалары бар. 1941 жылы 9-шы айдың 11-ші күні Жұңғу халықаралық радио станциясы бағдарлама таратты. 1944 жылы 9-шы айдың 11-ші күні армиямыздың әйгілі сардары, айтулы әскери маман Пың Шефің Хынан өлкесі Шаи ауданының Бали қыстағында Жапон шапқыншы армиясымен болған шайқаста 37 жасында ерлікпен құрбан болды. 1971 жылы 9-шы айдың 11-ші күні бұрынғы Совет одағы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші шудия, министрлер кеңесінің төрағасы Хорошов 78 жасында дүниеден өтті. Хорошов 1953 жылдан 1964 жылға дейін 11 жыл билік атқарған. Ол билік атқарған тұста 1960 жылы Совет одағы мен Жұңғоның қатынасы бүлінді. 1964 жылы 10-шы айдың 11-ші күні Совет одағы Коммунистік партиясы орталық комитеті мәжіліс ашып, Хорошовты Совет одағы Коммунистік партиясының бірінші шужилық міндеті мен министрлер кеңесінің төрағалығынан қалдыруды бір ауыздан мақұлдады. 1981 жылы 9-шы айдың 11-ші күні Италияның әйгілі ақыны, аудармашы Моннали 85 жасында қайтыс болды. Моннали 1975 жылы Нобель әдебиет сыйлығына ие болған. Оның тағдыр, біздің заманымыз атты вәкілдік шығармалар бар. 1991 жылы 9-шы айдың 11-ші күні еліміз Эстония мен дипломатиялық қатынас орнатты. Эстония Еуропаның шығысындағы Балтық теңізінің шығыс жағалауында, астанасы Таллин. 2001 жылы 9-шы айдың 11-ші күні Америка Құрама Штатында желілес ерекше ауыр шабуыл вақиғасы болды. Терроршылдар Америка Құрама Штатының үш кезекші айырпланын барымталап, Нью-Йорк дүние сауда өзегі бинасы мен Америка Құрама Штаты мемлекет қорғаныс министрлігі тұрған бес бұрышты сарайды соғып, дүние сауда үйімі сарайын күйретіп, 3200 адамның жанын жалмады. Экономикалық зиян неше жүз миллион Америка долларынан асты.
Музыка. Қадырменді радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар. Енді 5G техникасы мен зерделі отбасы электр жабдықтары Берлин электрон көрмесіндегі екі жарқын түйінге айналды деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Германияда өткізіліп жатқан 2019 жылғы Германия Берлин халықаралық тұтыну саласындағы электрон көрмесінде 5G техникасы мен зерделі отбасы электр жабдықтары екі үлкен жарқын түйінге айналып, болашақтағы тұтыну электрон кәсібінің даму беталысына егіледі. 5G сауда торабы биылдан бастап бүкіл жер шарының көптеген жерлерінде шағын көлемде істетіле бастады. Көрмені өткізуші елдің орналастыруынан кәсіп саласының 5G техникасына болған мән беру дәрежесін көруге болады. Көрменің ашылу салты күні түстен бұрын Huawei тұтынушылар кәсібінің бас атқарушы мәнсапшысы Үйтхіңдің лекция сөйлесі. Түстен кейін Америка Құрама Штатының Гаутун серіктігінің бас алқасы Кристиано Амон лекция жасады. Кейбір жылжымалы жабдықтарды жасау серіктіктері, мәселен, LG, Samsung сияқты серіктіктерде орайдан пайдаланып 5G техникасына қатысты жаңа өнімдерді көргізбеге қойды. Бірақ Германияның 5G торабы әлі ашылмағандықтан көрмеде үлгі көрсету мүмкін болмады. 5G-дің көмескі күші жылжымалы хабарласудан әлдеқайда асып түсіп, көп өтпей 5G техникасы барлық салада жалпыласатын болады. Көрмеде кейбір саудагерлер 5G-ді негіз еткен виртуалды көрсету және реал техниканы күшейту, ұшқышсыз ұшақ жүйесі, 360 градустық айналмалы тележиілік техникасы сияқты техникалық ойындарды көрсетті. Сондай ақ көрмеде тағы да талқы мәжілісі өткізіліп, 5G техникасының болашақта отбасы электр жабдықтар кәсібі, тұтыну электрон кәсібі, иқуатты қала сияқты әр сала әр кәсіпке қандай жаңа орайлар ала келетіндігі, қандай жаңа функциялар болатындығына назар аударылды. Болашақтағы зерделі отбасы электр жабдықтары. Көп өтпей адамдар үйіне қайтқанда тек бір кнопка арқылы терезе пердесін автоматты ашып, ауа теңшегішті оталдырып, электр шырағын жағады. Ұйықтау бұйрығы берілгеннен кейін терезе пердесі жабылып, ауа теңшегішінің температурасы жоғарылатылып, электр шырақтары сөнеді. Міне бұл көрмедегі зерделі отбасы электр жабдықтарының жүйелік көрінісі. Жоқ жылдардан бер көптеген кәсіпорындар зерделі отбасы электр жабдықтар текшесін ашып, тіпті де көп отбасы электр жабдықтарын жасайтын саудагерлерді баурап, бұл саланың даму жағдайы көрнекті болды. Хайар, Чуанвей және Чанхун қатарлы жұңғының әйгілі маркаларын қамтыған көптеген саудагерлер өздерінің зерделі отбасы электр жабдықтарын көрмеге қойды. Халықаралық базарда Amazon серіктігінің ақылдық дыбыс көмекшісі Alexa мен Google серіктігінің Google көмекшісі ең қарсы алынған екі үлкен жасанды зерде текшесін айналды. Зерделі отбасы электр жабдықтары тұтынушыларға қолайлылық ала келгенімен оқсамаған қиындықтарды да тудырды. Мәселен, Alexa маркалы отбасы электр жабдықтары Alexa дыбыс жүйесі арқылы ғана меңгеріледі. Google көмекшісіне жалғауға немесе басқа жүйелер арқылы меңгеруге келмейді. Оқсамаған текше мен система жүйесінің сәйкес беуі қайталамалы құрылыс пен байлықтың сырап болуын келтіріп шығарумен қатар тұтынушыларға да қолайсыздық тудырды. Кәсіптік қайраткерлер бұл зерделі отбасы электр жабдықтар кәсібінің шешуге тиісті мәселесі деп қарады. Кейбір кәсіптік қайраткерлер қазір зерделі отбасы электр жабдықтары негізінен көңіл ашу саласында көрсетілуде, адамзаттың көптеген мәселелерін шешуіне көмектесе алмайды деп қарауда. Адамдармен сөйлесе алатын, жұмыс істей алатын зерделі жүйе ғана зерделі отбасы тұрмысының дамуындағы нағыз нысана болмақ.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз Хангу президенті Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағына мүше үш елде сапарда болды деген тақырыптағы ақпараттық шолуда болсын. Хангу халықаралық радиостанциясы торабының хабарына қарағанда, Хангуның президенті Вэн Цайин 9 айдың 1-ші күнінен 6-шы күніне дейін Таиланд, Бирма және Лаос сынды үш елде сапарда болды. Осы өткі мемлекеттік сапардан кейін Вэн Цайин Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағындағы барлық мүшелге сапарлай шықты. Жапония мен Хангоның сауда даушары толастамаған жағдайда Вэн Цайиннің Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағындағы үш елде болған сапары жұрт назарын аударды. 9 айдың 2-ші күні Таиландтың Зунли Баүй Хангоның президенті Вэн Цайин мен Зунли сарайында кеңес өткізді. 2 ел 6 түрдегі селбестік түсіністігі ескертпесіне және Хангумен Тайландтың бір түрдегі әскери ақпарын қорғау келісіміне қол қойды. 2 елдағы Хангуның Тайландқа қаржы қосуын жебеу үшін бірлеспе қызмет группасын құруға қосылды. Вензайын былай деді. Тайланд Ханг үкіметінің белсене ілгерілеткен жаңа оңтүстік саясатындағы ең маңызды селбестік серігі. Хангу арада 7 жыл өткеннен кейін Бирмада мемлекеттік сапарда болды. Хангу бірлеспе агенттігінің хабарына қарағанда, екел Хангу мен Бирманың сыртқы экономикалық селбестік қорынан қарыз алуға қатысты негізгі келісімдерге қол қойған. Бирма жақ хангулықтарға кеңес беру текшесін арнаулы құрып, Хангу кәсіпорындарының Бирмадағы қиыншылығын шешеді. Екі жақтағы жоғары дәрежелі мерзімді селбестік механизмі болған Хангу-Бирма сауда кәсібі селбестік бірлестігі комитетін құрады. Мінзайын 9 айдың 3-ші күні Бирманың мемлекет істер ақылшысы Аңшан Су-Джимен кездескенде, екел теңіз тасымалы, кеме жасау зауытын осамандандыру, шығанақ және зат айналымы құрылғыларын ашу басқару жөніндегі селбестік түсіністік ескертпесіне қол қойды. Вензайын 9 айдың 5-ші күні Лаостың астанасы Вьентьянға жетті. Бұл Хангу президентінің Лаосқа тұңғыш сапарлауы. Вензайын Лаостың мемлекет төрағасы Бын Яңмен кездескенде былай деді. Лаостың шығыс оңтүстік Азия елдер одағының зат айналымы торабы және шығыс оңтүстік Азия елдер одағының аккумулятору деген аты бар. Даму көмескіші орасан зор. Хангу Меконг өзені алабындағы елдермен бірге гүлденуді, Ханчжан өзені кереметін Меконг өзені кереметіне айналдыруды үміт етеді. Бұл өткісі Жапонияның Хангуға сауда шектеу шарасын қолданғаннан бергі Вензайынның тұңғыш сапары. Хангу ұлттар газетінің хабарына қарағанда, Вензайынның осы өткі сапарындағы жұрт назарын ең аударғаны, өз кезіндегі жапон шапқыншыларының Азиядағы елдер қалқын жұмысқа мәжбүрі жегу делосында Хангуның қолдауға ие болалу алмауы. Хангу қоғамдық ғылымдар академиясының Азия тынық мұхит районы мен жер шарындық стратегияны зерттеу орнының зерттермені Дун Шяңжун былай деді. Жапония мен Хангу қайшылығының астарында Вензайынның лексия мазмұны Жапонияның жер шарлануға қарсы тұру, сауда қорғаным пастығы. Сондай-ақ, сауда мен экономика кәсіп тізбегінің өзара иексүйеуін қару ретінде пайдаланып, тарихи мәселелерге төтеп беру әрекетіне сайды. Вензайынның өзгелдердің қолдауына ие болу ниеті жоқ емес. Мұнан сырт, Хангу халқы былай деп қарады. Хангу мен шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің экономикалық селбестігін тереңдетіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің басшыларын биыл соңғы жарым жылда Хангуда өткізілетін Хангу мен шығыс оңтүстік Азия елдер одағының ерекше бас қосуына шақырудан сырт, Хангу мен Жапонияның қайшылығы асқынған жағдайда Вензайын осы өткіз апарында жаңа оңтүстік саясатын онан арылгерлетіп, сауданы көп алуандандыруды көздеді. Хангу бірлеспе агенттігінің хабарына қарағанда, Хангуның Чинва тайсарайындағы экономика ақылшысы Чжу Хэнчжи былай деді. Осы өткі сапарының ең зор табысы, үш елдің Хангу алға қойған жаңа оңтүстік саясатын қолдайтындығын қайталай дәріптеуінде.
Қадірменді радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз орталықалық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Мен оқимын, Камерун ағылшын тілі райондағы панасыз қалған балалардың оқу бастау маусымы деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Биыл 9-ші айдағы оқу маусымы басталғанда 3 жыл оқудан қол үзіп қалған камерундық қыз Келли ақыры ауылынан алыс жердегі бір мектепте оқуын қайтадан бастады. Келли биыл 10 жасқа шықты. Отбасы Камерун ағылшын тілі райондағы Кумбо қаласында тұрады. Кумбо қаласы орналасқан батыс солтүстік үлкен районында тамаша негіздік оқу ағарту бар. Орта мектепті бітіргендердің емтихан нәтижесі жыл сайын бүкіл еліндегі 10 үлкен район бойынша алдың орында болып келген. Өкүнүчтүсү, таяу жылдардан бери бул районда каарулуу бөлчөктөөчүлөрдүн кыймылы жийилип, сол жердеги кырвар мектептердин окуун токтотууна апарып сокту. Келли амалсыздан окуудан кол үзүп, үйдө отурууга мажбур болду. Камерун кезинде Германиянын отары болгон. Дүйнө жүзүлүк биринчи согушта Германия жеңилди. Камерун Англия менен Франциянын бөлүнүп алууна ушурады. Өткөн гасырдын 60-жы жылдарынын басындагы тәуелсиздиктен кийин Камеруннун Англия Франция бийлеп төстөө району бүгүнкү агылчын тил району менен француз тил районун өзгөрдү. 2017 жылдын соңгу жарымында кээбир ушкар бөлчөктөөчүлөр агылчын тил районунун дербестигин жарыялап, каарулуу бүлүк туудуруп, жерлик тургундардын неше 10 миңин баспанасыз калдырды. Каарулуу уюмдун мылтык даусу Саби Келлиди үрөйлөндүрдү. Окуудан кол үзүп калуу бала көңүлүнө каяу салган эди. Биыл 8-нче айда Келлидин отбасындагылар Кумбодон кашып чыгып, француз тил району Фыңбан каласындагы туустарына паналауга шогул шешим жасады. Асыгыс үсүгүс кашса да, аке шешесинин алып жүргөн мал-мүлкү Келлидин окуу каражатын төлөөгө жетти. Келлидин айтуунча, онун досу Трейс Кумбодо калып койгон болуп, жалгасты 4-нче жыл окуудан кол үзгөн экен. Ол досуна катты ашынатындыгын, аулундагы балалардын мектеп кушагына кайта оралууну армандайтындыгын айтады. Келли мен оның достарының әңгімесін бірер мысал мен әңгімелеп тауыса алмаймыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қорғағаны биыл 8-нче айда жарияланған санды мәліметте көрсетілуінше, қауіпсіздік жағдайының нашарлауынан Камерун ағылшын тілі районынан 4400-ден астам мектеп жабылып, 600 мыңдай жастар мен жасөспірім ықпалға ұшыраған. Санаққа қарағанда дағдарыс 530 мың адамды ел ішінде баспанасыз қалдырып босқын еткен. Олардың ішінде оқудан қол үзген көп деген балалар бар екен. Панасыз калган балалардын билим алуу укугун камтамасыздандыруу үчүн Камерун орто даражалуу окуу агартуу министрлиги биыл 9-нче айда окуу баштоодон мурун бүкүл элдеги ар кайсы орто мектептердин алардын окууга түшүү өлчөмүн төмөндөтүүн, алардын сабагын тез арада калпына келтирүүнө көмөктөшүүн талап этти. Фыңбан районунун акими Майкел Шинхуа агенттигинин тилчисине былай деди: "Жерлик өкмөт барлык күчтү аттанышка келтирип, ошо райондогу барлык сергелдең балаларга камкоршу болду." Кейбір халықаралық адамгершілік ұйымдар аттанысқа келді. Қызыл Крест халықаралық комитеті Фыңбан іс басқару орны 9-нче айдың басында панасыз қалған 400-ге жуық баланың жақын жерден оқуға түсуіне көмектесті. Іс басқармасының жауапшысы Ибрахим былай деді: "Өткен жылғы оқу жылында Фыңбан қаласы тұрған Нұңқол көшесінде жиыны 7000 баспанасыз қалған бала Қызыл Крест қоғамының көмегінде мектепке қайта оралды. Халықтық күштерді белсенді рол атқарды. Бармон патшалыгы Нонг өзөнү боюндагы маңызды дәстүрлү тайпа. Окуу баштоодон мурун патша өлөтүнүн мүшөлөрү панасыз калган отбасыларын аралап, кырвар кагаз каламды жылууга атады. Бармон патшалыгы тагы да 600 гектар жер бөлүп берип, панасыз калгандардын эгин эгүүнө, алардын туруктуу кырыс кайнарына ээ болууна көмөктөштү. Калли Фыңбан жаңа мектебинде психологиялык жактан изине түсүп жетекчилик этүү механизмин орнотуп, аулунан алыс жүргөн агылчын тили районундагы балалардын жаңа коллектив менен анагурлум тогусууна көмөктөшкөнүн, окуу башталып көп өтпөй, Келли өзүнө жаңа дос тапканын, кулчуна үйрөнүп, эсейгенде шипагер болуу арманын иске асыратындыгын айтты.
Курметтүү радио тыңдоочулар, тыңдап отургандарыңыз Орталык Калык радио станциясынын Дүнүйө дийдар багдарламасы. Багдарламабызды ар карай жалгастырабыз. Энди назарларыңыз Жүнгү сипагерлери Лаостагы армия менен калктын алкагына ээ болду деген такырыптагы мазмунда болсун. Бир нече күндүн алдында Жүнгү халык азаттык армиясынын эмдөө отряды үч эмдөө группасына бөлүнүп, Винтиан, Бакси катарлы жерлерде эмдеу кызмет өтүү кыймылын өрүстөтүп, Лаостагы армия менен калкка тегин диагноз коюу, ден саулык тексерүү, операция жасоо сыяктуу жактардан кызмет өтүп, калтксыз үлөс косуу аркылуу мемлекет чек арасынан аттап өтөтүн адамгершилик рухун жазып, Лаостагы армия менен калктын өскөлөң алкагына ээ болду. Жүнгү эмдөө отрядынын Баксиге келгенинен кабар тапканан кийин, жергиликтүү тургун Канмай таң бозунан туруп, бир нече 10 километр шалгайдагы жерден жетип келди. Ол былай деди: "Шипаканада кызмет иштейтин немере улумду тизимделүүгө көмөктөшүү үчүн арнайы жибердим. Жүнгү эмдөө отрядынын эмдөөн акыры кабылдайтын болдум. 10 жылдан бери тизем катта ауруп, жүрүүм кыйынга сокту. Бүгүн Жүнгү шипагерлеринин эмдөө аркылуу бир талай сакайып калдым." Винтианда Жүнгі емдеу әтіреті емдеу шатырын орнатты. Осы заманданған шатыр шипаханалары көптеген лауыстықтарды таң қалдырды. Тілшінің байқауынша, медициналық тексеру, радиоактивтік кескін, ультра дыбысты тексеру сияқты жаңаша медициналық жабдықтар бір тұлғаланған. Шатыр шипаханасындағы емдеу жабдықтары ерекше озық, емдеу құтқару өнімділігі өте жоғары. Лауыстықтар емдеу техникасын үйренумен бірге, денсаулық сақтау қызметкерлерін қолбасшылық етуге ұйымдастырудың көптеген тәжірибелерін үйренді. Жүнгі мамандарынан үйреніп, Лаостағы армиямен халыққа бақыт жаратуды үміт етемін, деді Лаос халық армиясы бас артықшеп қамдау бөлімінің бастығы Вин Канг шатыр шипаханасын экскурсиялағаннан кейін. Жамбасай өлкесінің тегін емдеу кезінде жүнгі емдеу группасын ұйымдастырып, 2018 жылы тоспа бұзылу шырғалаңы туылған Лаос Азуа По өлкесі Санансай ауданына барып аралап тексеру жүргізді. Орталық әскеристер комитеті артықшеп қамдау бөлімі денсаулық сақтау мекемесінен сұңи былай деді. Емдеу әтіретінің Азу Поға арнайы орналастырылуы жүнгімен Лаос басшыларының апатқа шыраған халыққа көңіл бөлгендігін, оларға деген терең сүйіспеншілігін толық айгіледі. Емдеу әтіретінің мүшелері мен жергілікті халық бұқарасы жүнгімен Лаос терең достығының куәгері. Жүнгі емдеу әтіретінің Азуа Поға қайта оралған хабарын естіп, жергілікті орындағы көптеген бұқара Санансай ауданы Дұңба қыстағындағы апатқа шыраған бұқараны орналастыру орталығына ерте келді. Міндетті түрде диагноз қойғанда бауыр ауруы және инфекциялану бөлімінің меңгерушісі Ван Маужуңның қызметтекшісінің алдындағы науқастар өте көп болады. Диагноз қойылатын жұқпалы аурулар діңгі қызбасы, безгек, бауыр қабыну, туберкулез қатарларды қамтиды. Инфекциялану қайнарын тез тұрақтандыру үшін емдеу группасы түрлі сынақ дәрілерін, сынақ қағазын дайындады. Емдеу әтіреті қиын қыстау жағдайда бізді құтқарды. Оларға шынында алғыс айтамын, деді Санансай ауданы Ханни қыстағының тұрғыны Капиллер Тебрене. Үртіс үш жыл қимылға қатынасқан Лаос халық армиясы бас артықшеп қамдау бөлімі денсаулық сақтау мекемесінің орынбасар бастығы Ван Пин былай деді. Ауру мен апатқа төтеп беру Лаос пен жүнгі ортақ төп келіп отырған міндет. Үш жылдан бері емдеу селбестігі анағұрлым кеңейіп тереңдей түсті. Жүнгі емдеу, дәрі-дәрмек, жабдық, тәрбиелеу қатарлы жақтарда Лаосқа бар күшпен көмектесті. Жүнгі халық азаттық армиясының емдеу әтіреті Лаостың емдеу денсаулық сақтау деңгейін жоғарлатуда маңызды рөл атқарды. Емдеудегі бірлескен жаттығу қимылы жүнгі Лаос екі ел армиясы селбестігінің тың сатыға көтерілгендігінен дерек беріп қана қоймай, екі ел армиясының достық селбестігіне жаңа дастан жазды, деді Орталық әскеристер комитеті артықшеп қамдау бөлімі денсаулық сақтау мекемесінің бастығы Чин Джингюан. Қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халық арадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында тағы да тілдескенше сау сәлеметте болыңыздар. Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін